Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku najvažniji događaj dana. Pedro Sanchez, premijer Španije, jedna od pet evropskih zemalja koje nisu priznale takozvano Kosovo, danas i sutra u Beogradu.
Španija ne menja stav u nekom strateškom smislu, je to jedna od najvažnijih poruka i mislim da će tokom posete premijer Sanchez to i ponoviti.
Ovo je prva poseta jednog španskog premijera Srbiji. Od 1. januara plate u javnom sektoru biće veće između 12,5 i 14%. Prvo povećanje penzija od 9,6% u novembru najavio predsjednik Vučić. Nastavljaju se konsultacije predsjednika parlamenta Ivice Dačića sa predstavnicima izbornih lista novog saziva Skupštine uoči konstitutivne sednice zakazane za ponedeljak. U Ukrajini tvrde da su spremni da počnu sa izvozom žita iz dve crnomorske luke, ali nije određen datum za prvu isporuku. Ovog vikenda očekuju se najveće gužve na graničnim prelazima, autoputevima i magistralnim pravcima. Policija počinje sa unapređenim sistemom merenja prosečne brzine.
Ministarstvo unutrašnjih poslova sa javnim preduzećem autoputa postavili su kamere na 50 lokacija, tako da je prisustvo policije na autoputevima 24 časa.
Sutra lokalni pljuskovi i grmljavina, temperatura do 35 stepeni. Španski premijer Pedro Sanchez stiže u dvodnevnu zvaničnu posetu Beogradu. Posle svečanog dočeka ispred Palate Srbija, predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraće sa španskim premijerom. Biće održan i plenarni sastanak dveju delegacija. U okviru posete Zapadnom Balkanu, Sanchez će do 1. avgusta posetiti još Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Albaniju. Jelena Perendija Mihajlović.
Pedro Sanchez je jedini španski premijer koji je do sada posjetio Srbiju. Španija ne priznaje samoproglašenu nezavisnost Kosova, između ostalog i zbog separatističkih pokreta u toj zemlji. Zbog toga analitičare ne iznenađuje odluka španskog premijera da Priština ne bude na agendi gradova koje će obići. Bivši diplomata Zoran Milivojević kaže da to pokazuje kako Španija ne menja stav u vezi sa statusom Kosova.
Mislim da je to, bar kad smo mi u pitanju, jedna od najvažnijih poruka već i na samom početku posete, ja bih rekao i pre nje, ali ne samo za nas, nego i za druge. Pogotovo u ovom trenutku kad se spekuliše sa tim i kad postoje pritisci da pet država članica koje nisu priznale to učine u narednom periodu, da to čak figurira i u posljednjoj rezoluciji Evropskog parlamenta vezano za region. Dakle, Španija ne menja stav u nekom strateškom smislu, je to jedna od najvažnijih poruka i mislim da će tokom posete premijer Sanchez to i ponoviti.
Očekuje se da će biti reči i o bilateralnoj saradnji dve zemlje, a mediji prenose da će tema biti i nabavka dva Airbusova vojna transportna aviona, za čiju kupovinu su još u februaru potpisani ugovori. Milivojević kaže da između Srbije i Španije ne postoje otvorena pitanja.
Mislim da će ovo biti potvrda interesa obe strane da bilateralni odnosi i u političkom i posebno u ekonomskom smislu u narednom periodu krenu uzlaznom linijom. Postoji veliki prostor i ja bih rekao da će ovo biti prilika da se taj prostor iskoristi. Pored ove političke dimenzije dajem prednost pitanjima u ekonomskoj sferi. Tu ima dosta neiskorišćenog, recimo vezano za energetiku, za problematiku koja sad dominira u Evropi i koja će dominirati u narednom periodu i tu su mogućnosti da naši odnosi idu uzlaznom linijom.
U fokusu će biti i proširenje Evropske unije. Španski mediji preneli su da je cilj četvorodnevnog puta španskog premijera da se, kako se navodi, oživi proces proširenja unije na region Zapadnog Balkana. Hispanista i saradnik Instituta za evropske studije Rajko Petrović za naš program kaže kako Španija šalje poruku da je u grupi zemalja koje podržavaju proširenje unije na zemlje Balkanskog regiona.
Španija na taj način mnogo više brani interese Evropske unije pa i zemalja Zapadnog Balkana u širem smislu nego neke sopstvene interese, jer te zemlje su i geografski udaljene od Španije, ona nema neki preterano visok stepen ekonomske saradnje sa njima, ali očigledno Španija gleda jednu širu sliku i želi da evropski kontinent pre svega bude bezbedan i funkcionalan i ne vide Evropsku uniju kao potpunu sliku bez ovih zemalja Zapadnog Balkana kao njenih članica.
Sanchez će u Beogradu boraviti danas i sutra. Narednih dana posjetit će Sarajevo, Mostar, Podgoricu, Skoplje i Tiranu.
Predsjednik Vučić u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Gabona Mikaelom Musadamom istakao je da je Srbija posvećena razvoju svestranih odnosa sa Gabonom i drugim afričkim zemljama, sa kojima nas povezuje tradicionalno prijateljstvo stvarano kroz pokret nesvrstanih i utemeljeno na principima uzajamne podrške i solidarnosti. Saglasili su se da je saradnja dve zemlje uspešna, posebno kada je reč o podršci i kandidaturama u međunarodnim organizacijama. Srbija vidi prostor za saradnju sa Gabonom u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, dok je Gabon zainteresovan za sklapanje poslovnih aranžmana, ocenili su Vučić i Musa Adamo.
Ministar spoljnih poslova i omladine i sporta Nikola Selaković i Vanja Udovičić potpisali su u Beogradu više sporazuma sa Tulisilom Dladlom, ministarkom spoljnih poslova Kraljevine Svatini. Ministarku Dladlu primio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tema razgovora bilo je unapređenje saradnje dveju prijateljskih zemalja. Izveštava Milenko Marković.
Kraljevina Esvatini, nekadašnji Svaziland, stekla je nezavisnost od britanske krune 1968. godine, a poseta ministarke spoljnih poslova Srbiji je prva u 32 godine dugim odnosima dve zemlje. Sa Esvatinijem su danas potpisani sporazumi o kulturno-prosvetnoj saradnji, o uzajamnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša i o saradnji u poljoprivredi, kao i dva memoranduma o razumevanju u oblasti protokola i omladine i sporta. Nikola Selaković očekuje dalji razvoj odnosa Srbije i Esvatinija.
Podsećamo na poziv koji je predsjednik Aleksandar Vučić uputio i njegovom veličanstvu, kralju Svatiju III, da učini posetu, zvaničnu posetu Republici Srbiji. Mi u ovom trenutku imamo, ako se ne varam, 17 studenata iz Esvatinija koji u okviru projekta Svet u Srbiji studiraju na našim univerzitetima, a ono što posebno ističem je činjenica da su njihovi studenti jedni od najboljih stranih studenata na našim univerzitetima.
Selaković je dodao da će studentima iz Esvatinija posle diplomiranja biti omogućeno sticanje stručne prakse u srpskim državnim ustanovama i poljoprivrednim institutima i kompleksima. Tulisila Dladla se zahvalila na toplom prijemu u Beogradu.
Naši studenti koji ovdje studiraju su mi također rekli da su dobro primljeni. Naši mladi ljudi žele da dođu da uče u ovoj lepoj zemlji gdje su ljudi gostoljubivi i uopšte ne primećuju boju njihove kože.
Dladla se zahvalila i na 35 tona humanitarne pomoći u vidu hrane koju je Srbija poslala Esvatiniju tokom pandemije COVID-a, a pozvala je i srpske turiste da posete njenu zemlju. Tulisilu Dladlu je primio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, a dvoje sagovornika su ocenili da postoje brojne oblasti sa velikim potencijalima za jačanje saradnje.
Ovo su novosti dana. U Skupštini Srbije nastavljene su konsultacije predsjednika parlamenta Ivice Dačića sa predstavnicima izbornih lista koje su ušle u parlament, a o predstojećoj konstitutivnoj sednici. Bilo je reči o potpredsjedničkim mestima i predsjednicima skupštinskih odbora. Sastanak koji je trajao više od 2 sata prekinut je nešto pre 14 časova i bit će nastavljen tokom posle podneva i sutra. U Domu Narodne skupštine danas je bila naša Ida Maričić.
Predstavnici Srpske napredne stranke nisu želeli da daju izjave za medije. Nezvanično su nam rekli da će se sve o kandidatima za predsjednika i potpredsjednike parlamenta znati posle sutrašnje sednice predsjedništva te stranke. O toku sastanka novinarima je govorila buduća poslanica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević-Stamenkovski.
Sastanak je obeležen jednom kraćom diskusijom koja je pre svega bila usmerena ka odluci da li će biti dodeljeno i 7. potpredsjedničko mesto, na čemu su insistirale kolege iz političkih grupacija Demokratske stranke, Moramo, Ne davimo Beograd i Narodne stranke koje žele da imaju svoje potpredsjedničko mesto. Mi nismo ulazili u te njihove ambicije, smatramo da treba da se odluka donese u skladu sa poslovnikom.
Lider Dveri Boško Obradović je preneo da konsultacije idu u dobrom smeru.
A što se tiče dva potpredsjednika Narodne skupštine koja dolaze iz redova opozicije, da i treba da dođu iz reda dve najbolje plasirane izborne liste. Prva je Ujedinjeni, druga je Srpska koalicija NADA i mi smo kao da tako kažem, svoj poslanički krug spremni da podržimo i kandidata Srpske koalicije NADA za potpredsednika, ako je potrebno da damo naše potpise za to i ako se oko toga naravno dogovorimo.
Budući poslanik iz pokreta Ne davimo Beograd, Danilo Lazović, ponovio je da je njihov kandidat za potpredsednika Zoran Lutovac iz Demokratske stranke, ali da nemaju ništa protiv da bude više potpredsednika iz opozicije. Da će jedno potpredsedničko mesto pripasti Socijalističkoj partiji Srbije, potvrdio je Đorđe Milićević iz te partije. Nije hteo da precizira ko bi to mogao da bude.
Ne postoje, kako bih rekao, neki preveliki problemi i nesporazumi. Kolege iz Srpske napredne stranke kao političke opcije koja ima najveći broj poslanika, mislim da je izašla sa tokom jučerašnjeg dana sa konstruktivnim predlozima, o tim predlozima da i razgovaramo, možda nešto bude dopunjeno ili izmenjeno, ali u principu mislim da je to suština oko koje možemo da se složimo.
Budući poslanici sutra nastavljaju konsultacije, podsjećamo, u ponedeljak 1. avgusta će biti održana sednica parlamenta na kojoj će biti verifikovani mandati poslanika, a u utorak sednica na kojoj će se birati rukovodstvo Skupštine Srbije, predsjednik, potpredsjednici kao i predsjednici skupštinskih odbora.
Za 10 do 12 dana znaće se ime mandatara za sastav vlade, najavio je predsjednik Srbije. Aleksandar Vučić je za televiziju Pink rekao da država ima prostora da najveći deo tereta preuzme na sebe i obezbedi stabilne cene osnovnih životnih namirnica. Očekuje međutim teških 8 mjeseci i moli građane za razumevanje ako neki veliki infrastrukturni projekti budu odloženi, ali nije mogao da precizira koji. Ipak predsjednik Vučić najavljuje veće plate u javnom sektoru od nove godine, dok će penzioneri prvo povećanje penzija najverovatnije dobiti u novembru.
Mi očekujemo da plate od 1. januara budu uvećane za između 12,5 i 14%. Za nas je strašno važno povećanje penzije od preko 19%. Deo ide najkasnije od novembra, pokušat ćemo i od oktobra. Ako nas ne udari baš sve, oko struje, gasa, uglja i svega drugog, idemo od oktobra, tako da će prvo povećanje od nekih 9,6-10% dobiti već u prvoj polovini novembra za oktobar. Ako ne, krećemo od 1. novembra, što znači u prvoj polovini decembra dobijaju to povećanje. A onda do 19,3% ide od 1. januara.
Vlada Srbije produžila je za još mjesec dana važenje uredbe o privremenom ograničenju cene osnovnih namirnica šećera, mlijeka, brašna, pilećeg i svinjskog mesa i o maksimalnoj marži koju trgovci mogu da obračunavaju. Vlada je do kraja avgusta produžila i važenje uredbe o ograničenju cene naftnih derivata i smanjenju iznosa akciza na njih. Ostaje na snazi i ograničenje cene gasa.
Maksimalna cena evrodizela narednih 7 dana ostaće nepromenjena, 215 dinara, dok je benzin pojeftinio za 2 dinara i prodavaće se za 190 dinara za 1 liter, objavilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Ove cene važiće do sljedećeg petka, kada će ministarstvo objaviti novi cenovnik. Situacija u Ukrajini je u nastavku.
Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. U Kijevu navode da su eksplozije odjeknule u predgrađu, kao i da su granatirani Nikolajev, Harkov i Černigovska oblast. Rusi kažu koriste taktičke napade i pregrupišu snage na jugu u Hersonu i Zaporožju. Ministar infrastrukture Oleksandar Kubrakov kaže da je Ukrajina spremna da isporučuje žito iz dve crnomorske luke, ali nije određen datum za prvu isporuku. On se nada da će prvi brodovi početi da napuštaju luku do kraja ove nedelje. Na ponudu Vašingtona, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov kaže da će Moskva uskoro predložiti datum za telefonski razgovor sa američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom.
Jul završavamo sa težom epidemijskom situacijom od one na početku mjeseca. Sada je skoro svaka druga testirana osoba pozitivna. Na bolničkom lečenju najčešće su najstariji građani, a njihovo zdravstveno stanje je teško i ugroženo zbog drugih pridruženih teških bolesti ili operacija koje su imali. Lekari najavljuju da će se vrh sedmog talasa osjetiti u avgustu i na početku septembra. Više o epidemijskoj situaciji u prilogu Tijane Sibinović.
Broj zaraženih koronavirusom raste iz dana u dan, pa epidemiolozi prognoziraju da se vrhunac sedmog talasa bliži. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Predrag Sazdanović kaže za Radio Beograd da je naš zdravstveni sistem spreman za taj talas epidemije.
Na osnovu naših procjena, ne samo u Srbiji, nego na osnovu procjena iz zemalja, iz regiona, iz okruženja, na osnovu turističkih destinacija kao što su Grčka, Crna Gora, Turska i tako dalje, znači na osnovu broja zaraženih u tim zemljama, a poznato je da nigdje u Europi ne postoje protiv epidemijske mere, to smo svi toga svjesni, Ministarstvo zdravlja je predvidelo da će ovaj talas trajati ceo juli i avgust i očekujemo da će taj talas da polako jenjava negde krajem avgusta, početkom septembra, kada i završi turistička sezona. U međuvremenu, znači u sledećih mjesec i po dana, ćemo reagovati po potrebi. Ukoliko bude bilo potrebe za otvaranje novih kapaciteta, svakako ćemo to uraditi u najkraćem mogućem roku i da idemo u susret problemu da ga rešavamo pre nego što se on otvori.
U posljednjih nekoliko mjeseci stagnirao je proces vakcinacije. U Srbiji je do sada četvrtu dozu vakcine protiv koronavirusa primilo svega 0,7% stanovništva. Lekari apeluju na građane da se vakcinišu jer je sada, upozorava direktorka Batuta Verica Jovanović, skoro svaka druga testirana osoba pozitivna na koronavirus.
Vidimo da se i po drugi i po treći put zaražavaju osobe koje su prethodno bile pozitivne. To govori da je trebalo malo ranije primiti drugi booster. I mi u ovom trenutku zaista apelujemo da svako ko ima više od 60 godina, ali istovremeno ko ima neku hroničnu bolest bez obzira na uzrast, da dođe i da se vakciniše. Time se sprečavaju komplikacije, sprečavaju se teže forme bolesti i kao što vidimo sada, dakle, manje je osoba sa težom formom bolesti, ali sa zahuktavanjem samog talasa, a to se dešava sada, dakle, i mi smo svedoci toga, možemo očekivati da će biti i veći broj komplikovanih slučajeva.
Epidemijska situacija u ginekološko-akušarskoj klinici Narodni front je u skladu sa epidemijskom situacijom u zemlji, kaže načelnica COVID odeljenja Vesna Manić-Marković. Objašnjava da to znači da se to odeljenje u Narodnom frontu nikada nije ni zatvorilo, ali da su od jula pacijentkinje konstantno tu.
Trenutno na odeljenju imamo dve pacijentkinje, jedna je trudnica i jedna je noćas porođena. Uspešno i mama i beba su dobro. A što se tiče kliničke slike, pa otprilike slična klinička slika. Imamo sa simptomima pacijentkinje koje recimo dođu sa povišenom temperaturom i šoboljom, a ima i asimptomatski, znači pacijentkinja s obzirom da se svako ko uđe na kliniku testira.
Zbog povećanja broja slučajeva koronavirusa, u Crnoj Gori će od 12. avgusta biti uvedene dodatne epidemijske mere. Biće obavezno nošenje zaštitne maske u svim ustanovama javne uprave, prodavnicama, apotekama, na benzinskim stanicama. Ukoliko ne bude bilo pomaka napred, uslediće mera obaveznog nošenja zaštitnih maski u svim zatvorenim prostorima, saopšteno je iz tamošnjeg Instituta za javno zdravlje.
Ovog vikenda očekuju se najveće gužve na graničnim prelazima, autoputevima i magistralnim pravcima. Veliki broj automobila već je sa obe strane prelaza i na ulazu i na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj i Severnoj Makedoniji. Sa prelaza na Horgošu javlja se Toni Bedalov.
Ovo je jedan od udarnih vikenda na Horgošu u toku ove letnje turističke sezone, jer se očekuje da će danas ovde proći više od 35.000 putnika. Do kraja vikenda, dakle do nedelje uveče, očekuje se da će u oba pravca proći oko 150.000 putnika. U ovim kolonama koje su s obe strane granice, uglavnom su stranci koji su u tranzitu kroz našu zemlju. Dakle, sada su izjednačena zadržavanja i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Najduže se čeka na izlasku iz Mađarske i da bi se ušlo u Mađarsku. Tu je potrebno oko 4 sata. Na našim graničnim prelazima između 60 i 90 minuta da bi se ušlo u Srbiju, odnosno izašlo iz Srbije. Međutim, s obzirom da su granice potpuno popunjene automobilima, dakle, mora se računati kompletan prelaz za granice, koji sada u oba pravca traje najmanje 5 do 6 sati. Tako je sada i na obližnjim graničnim prelazima Bački Vinogradi i Horgoš 2, dakle i ovde je ogromna gužva i najmanje tročasovno zadržavanje na ulazu i na izlazu iz zemlje. Ono što treba znati, dakle, tokom vikenda su produžena radna vremena za dva granična prelaza, to je prelaz Bajmok-Bačalmaš, on umesto do 19 sati petkom, subotom i nedeljom radi do 24 sata, a što se tiče graničnog prelaza Bački Vinogradi, on umesto do 19 takođe radi do 22 sata, ali samo tokom dana vikenda. Ima ovde i putnika koji idu u Mađarsku na izlet. Ovog vikenda je u Mađarskoj Hungaroring, odnosno trke Formule 1, i ogromne su gužve i na putevima u Mađarskoj prema Budimpešti, tako da se ovaj vikend u svakom slučaju našim građanima ne preporučuje za odlazak u Mađarsku. Također ne možemo preporučiti alternativne prelaze jer ih ima još 8 sa Mađarskom, međutim ogromne gužve beleže se i na izlazu i na ulazu u zemlju.
Toni Bedalov javio se sa Horgoša, proveravamo sada i kakva je situacija na prelazu Preševo, tamo se nalazi Danijela Manić-Stojilković. Danijela?
Pored minimalne granične kontrole koja se sprovodi samo na ulazu u Srbiju i na ulazu u Severnu Makedoniju, vozila čekaju dugo. Ovde na ulazak u Srbiju se čeka više od sat vremena, popunjen je ovaj granični međuprostor, a na izlazak iz Srbije se čeka oko 2 sata. Vozila se kreću po 5 kolona. Ono što je primetno, mnogi vozači su nervozni, putnici prelaze iz jedne trake u drugu i trube i to dodatno stvara probleme. Evo šta su nam rekli neki od vozača.
Mi sami pravimo ove gužve.
Zašto?
Eto, preko reda uđe. A jedni kola, dve kola, tri kola. Na svakoga mu se žuri. I na nas ni se žuri. Ali ne ovo je fair.
Idemo na ovo Hristovo jezero.
Čekamo jedno pola sata.
Možda malo više.
Opremili smo se vodom dovoljno, tako da na sve smo mislili. Među putnicima je i dalje najviše stranih državljana koji prolaze kroz našu zemlju u tranzitu, a svakako imaju izbor i alternativu. Granični prelaz Prohor Pčinjski, tamo na ulazu nema trenutno čekanja, ali na izlazu se čeka oko sat vremena. Svakako tamo prolaze kroz lepe predele i mogu da se odmore u konaku manastira Prohor Pčinjski.
Danijela, hvala na ovom javljanju. Danijela Manić-Stojilković javila se sa prelaza Preševo. U našoj zemlji svakog dana u periodu letnjih meseci dogodi se oko 100 saobraćajnih nesreća, u proseku leti mesečno nastrada oko 50 osoba, a oko 1900 ljudi zadobije povrede u saobraćaju, upozorava Agencija za bezbednost saobraćaja. Policija od danas počinje sa proširenim i unapređenim sistemom merenja prosečne brzine na svim autoputevima, a načelnik uprave saobraćajne policije za Beograd, Zlatko Belencan, kaže da će biti moguće utvrditi i da li vozač i putnici koriste sigurnosni pojas, kao i da li vozač na nepropisan način koristi mobilni telefon za vrijeme vožnje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova sa javnim preduzećem autoputa postavili su kamere na 50 lokacija, 24 sata su prisutne patrole, ne samo saobraćajne policije, već i opšte nadležnosti, uključila se i žandarmerija sa svojim teritorijalnim odredima, tako da je prisustvo policije na autoputevima 24 časa. Što se tiče pitanja ko vrši više prekršaje, naravno domaći, zato što su prisutni. Mi treba da kažemo da uglavnom prekoračenje brzine vrše strani, zato što oni žure, zato što su bili zadržani na granici. Kada uđu u zonu Beograda do, recimo, Niša, oni najveći broj prekršaja učine upravo zato što žele da skrate vreme putovanja. Što se tiče korišćenja sigurnosnih pojasa, oni su tu mnogo disciplinovaniji, čak i na zadnjim sedištima.
Ko ne plati novčanu kaznu po izdatom prekršajnom nalogu komunalne milicije, policije, parking servisa, inspekcije ili neke druge nadležne službe, može očekivati pripadnike MUP-a na vratima kuće sa zahtevom da izmiri sankcije ili odleži zatvorsku kaznu. Posebno neprijatna situacija dešava se kada na graničnom prelazu saznate da ste na poternici zbog ignorisanja sudske odluke. Priču o tome ima Ivanka Joksimović.
Zbog neplaćenog duga, a potom neodazivanja sudu, svaki građanin može se naći na opštoj poternici po naredbi za dovođenje. Takvu naredbu sudija izdaje policijskoj stanici u čijoj nadležnosti je taj sud, pa osoba koja je napravila prekršaj može biti zaustavljena u bilo kom gradu u Srbiji. Ukoliko je reč o graničnom prelazu, dešava se da čitava porodica bude zadržana do izmirenja kazne, objašnjava predsjednica Prekršajnog suda u Beogradu Olivera Ristanović.
Na samoj naredbi sudije Prekršajnog suda u Beogradu stavljaju da ukoliko lice odmah plati tu kaznu, prestaje da važi ta naredba. Tako da faktički plaćanjem kazne opoziva se ta naredba i to smo uveli upravo iz tog razloga da bi olakšali građanima koji su možda prevideli te novčane kazne u fiksnim iznosima. Zaista se vrlo često desi da građani to zaborave.
Kako bi čitava procedura bila jednostavnija, izmirenje kazne može se obaviti elektronski.
Dešavalo se da građani, znajući tačno o kom prekršaju se radi, pred nadležnim stanicama policije zaključe sporazum o priznanju prekršaja. Sudija koji je izdao naredbu odmah povuče naredbu. Elektronskim putem dostavimo to stanici policije i građani nastave svoje putovanje.
Svako ko nije siguran da li ima neku neplaćenu novčanu kaznu, može to da proveri putem registra neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa, objašnjava Olivera Ristanović.
Registar neplaćenih novčanih kazni je registar koji zapravo sadrži kazne koje su već izrečene nekim presudama ili konačnim izvršnim prekršajnim nalozima. Ona druga stvar je kad vi ne znate da se pod nekim brojem vodi postupak protiv vas, pa nemate mogućnost to da proverite na toku predmeta. Ako ne zna da se vodi takav postupak, onda je možda najsigurnije da u sudu prema mesnoj nadležnosti gde živi proveri.
Dodatni problem može predstavljati to što se pomenuti registar ažurira samo jednom nedeljno, pa je nekada neophodna poseta sudu.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Glumac Branko Cvejić, nekadašnji upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta, bit će sahranjen u ponedeljak 1. avgusta na Novom groblju u Beogradu, a ispraćaj iz kapele je u 14 časova. Komemoracija će biti održana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u septembru.
Savet regulatornog tela za elektronske medije dodelio je 4 nacionalne frekvencije televizijama Pink 1, Happy i B92 i doneo odluku da se raspiše konkurs za dodelu i 5. nacionalne frekvencije. Nacionalne radijske frekvencije dobili su Hit Music FM, Radio S, Radio S2 i Play Radio. Idemo do Kraljeva, tamo je naša ekipa, pratimo prvi festival Zlatne harmonike i Kraljeva. Iz ovog grada javlja se Snežana Stanović.
U svečanoj sali gradske uprave prvi festival otvoren je majstorskim kursom za soliste na harmonici koji je vodio Vlada Panović, umetnički rukovodilac Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. U 20 časova na istom mestu održan je program Kraljevački harmonikaši u kome je publika kroz priču i pesmu upoznala bogatu muzičku istoriju kraljevačkih velikana harmonike kao što su Svetozar Toza Živković, Vitomir Voje Trifunović, Predrag Živković Tozovac i Novica Negovanović. U programu su učestvovali Vlada Panović, Dejana Đekić, Raša Pavlović, Vladan Milićević, kao i Miša Mijatović.
Trudili smo se da na jedan lep način mlađim ovim kolegama predstavimo sve to što su oni radili i postavili neke temelje te prave i dobre zdrave narodne muzike koje smo mi kao, da kažem, neka srednja generacija pokušali da im na neki pravi način dočaramo i da edukativno utičemo na ovu mlađu generaciju. Interesovanje je bilo zaista veliko, tako da će to biti jedna dobra poruka koju šaljemo iz Kraljeva.
Drugi festivalski dan počeo je u svečanoj sali gradske uprave radionicom za vokalne soliste koju je vodila Danka Stojiljković, dok je korepetitor na harmonici bio Kraljevčanin Milorad Murganić. Dvoje mladih pevača, polaznika radionice, nastupit će zajedno sa svojim mentorom u revijalnom delu večerašnjeg koncerta u okviru takmičenja mladih harmonikaša. Danka Stojiljković će nam reći koliko su mladi pevači zainteresovani za pravilno izvođenje narodnih pesama.
Evo, prilike da kažem da su polaznici, bilo ih je negde oko 14-15 njih, vrlo, vrlo zainteresovani za pravu tradicionalnu narodnu pesmu i komponovanu pesmu koja je u duhu naše tradicije i da pravilno nauče kako se peva određena pesma, određenog kraja.
Večeras na Trgu srpskih ratnika održat će se takmičenje mladih harmonikaša koji će se nadmetati za nagradu Novice Negovanović. U revijalnom delu nastupit će Vlada Panović sa Narodnim orkestrom, Miša Mijatović, Novica Negovanović mlađi, Radiša Urošević, Danka Stojiljković i dvoje mladih pevača polaznika vokalne radionice.
Vesti iz sporta donosi Snežana Pantović.
U utakmici četvrtog kola fudbalske Superlige Srbije sastaće se od 19 časova Novi Pazar Partizan i od 21 čas Crvena Zvezda Radnik. Preostale utakmice igraće se sutra i prekosutra. Naš teniser Dušan Lajović poražen je u četvrtfinalnom meču na turniru Kitzbühel od Austrijanca Filipa Mišolića 205. na svetskoj rang listi sa 2-1, po setovima 2-6, 7-6 i 6-3 posle 2,5 sata igre. Novak Đoković trenira redovno na terenima Akademije Tipsarević u Porto Novom na betonskoj podlozi u Crnoj Gori, što možda najavljuje da naš teniser i dalje gaji nadu da će igrati na predstojećem US Openu. Prema trenutnim pravilima Đoković, zbog činjenice da nije vakcinisan, ne može da uđe na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država. Mogao bi da igra na Grand Slamu uz specijalno izuzeće koje bi izdala administracija američkog predsjednika Joea Bidena, zašto su male šanse. 12 srpskih mladih atletičara i atletičarki krenulo je na put u Kolumbiju, u grad Kali, gde će u ponedeljak početi svetsko juniorsko prvenstvo. Njih predvode aktuelna šampionka sveta u bacanju koplja Adriana Vilagoš i prvoplasirana na listi skoka u vis Angelina Topić. Evropska fudbalska unija pokrenula je disciplinski postupak protiv turskog Fenerbahčea zbog toga što su navijači ovog kluba skandirali ime ruskog predsjednika Vladimira Putina tokom utakmice za Ligu šampiona protiv ukrajinskog Dinama. Fenerbahče se ogradio od tog incidenta navodeći da nije fer i pravično da se klub krivi za nešto što nije stav i vrednost Fenerbahčea. Inače, Dinamo iz Kijeva slavio je sa 2-1 posle produžetaka u Istanbulu.
Eko. Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Ep o Kosovu uz gusle Bojane Peković. Pet epskih pesama iz Vukove zbirke uz gusle možete kupiti na svim prodajnim mestima PGP RTS-a.
Eko.
Trenutno su najtopliji Niš i Leskovac sa 35 stepeni, 34 u Somboru i Novom Sadu, 33 u Beogradu i Kragujevcu, na Kopaoniku 21 stepen. Vesna, kako nas vreme očekuje sutra?
Promenljivo i nestabilno, sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode. Jutarnja temperatura od 13 do 22, dnevna od 23 do 35 stepeni. Slično će biti i u Beogradu, jutarnja temperatura oko 23, dnevna do 33 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović, Irena Jelovac, ton majstor Dejan Vasović, spiker Vesna Lončarević, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš program. Prijetan dan!